daghan ang nangutana unsa ang kinabuhi. Nagkalainlain na usab ang pagpangtuon niini nga ginabuhat sa mga eksperto mahitungod sa kinatibuk-an sa kinabuhi. Apan sa likod sa maong pagtuon, wala sa gihapon nila nasabti ang kinabuhi sa gigikanan o kinaiya niini. O kung mauman unsak ang kinabuhi, kanang atong makaplagan dinhi sa unang Juan, kapitulo 1, versikulo 1 ngadto sa 4. O kini sa makausapa, idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Ang tanang pagpasinungog ug pagpasalamat ang italamang gayod nga ipahinungod sa atong buhi nga Dios hangtod nin mga oras sa higalag kaigsoonan. Dalaygon siya sa wakatapusan sa atong kinabuhi nga kita makapadayon na usab sa pagtuon ug pagpamalandong sa mga pulong hangtod nin mga oras ug ako nang hinaot nga ang espirituhan ng mga butang padayon tang makita gikan nining atong pagtuon nining libruha sa unang Juan. Musa dalaygon gid siya og hinaot ng espirituhan ng mga butang, padayon tang makita og masinatian nining kinabuya. Busa, aniya basahon ko ang versikulo 1, nga kanato nagaingon, ang kaniadto sukad sa sinugdan, ang among hingdunggan, ang among hingkitan sa among mga mata, ang among nasudong og nahikap sa among mga kamot, mahatungod sa pulong sa kinabuhi. Matud pa kanato niini, ang kaniadto sukad sa sinugdan. Sa balaang kasulatan, may tulo ka sinugdanan ang una makita sa Henesis 1:1 nga nagaingon, sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kana ang walipit sa nga sinugdanan tungod kay wala ta hisayre kun kano sa gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Aban karon, ang buot kong hatagan ug pagdagad mao ang gamaturan nga ang Henesis 1:1 nagdeklara nga ang Dios nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ug kun ikaw dili makatuon niya na ikaw dili gayud usab masayod sa sunod nga mga bersikulo tungod kay ang ubang mga bersikulo nakabase man niya nang maong bersikulo usab. Busa, matuod ba nga gibuhat sa Dios ang kalibutan o usa lamang kini kasulagmang mga butang? Usa ka binuang nga mga butang ang pagtuo nga ang kalibutan usa lamang kasulagma o higalag kaigsunan, may daghang dili matugkad nga pagturunan luyo niya ng tanan o kana nabuhat tungod sa walay katapusang Dios. Bisan na wala nato hisayre ang gibuhat sa Dios, una niya buhata ang langit ug ang yuta na sayad kitang may gibuhat siyang ubang mga butang. Unya, yang gibuhat ang langit ug ang yuta tungod sa usa ka katuyuan. Siya nagplano og usa ka butang nga ang tawhanong pangisip dili og dili gayod makatugkad niya. Ang ikaduha, atong makita sa unang bersikulo, sa Juan 1 bersikulo 1 ngadto sa 3. Nga nagaingon, sa sinugdan, mawang pulong, o gang pulong kauban sa Dios, o gang pulong mawang Dios. O siya may dugang pagayod, kini sa sinugdan, kauban sa Dios. Unya siya may abot na sa pagmugna sa mga butang. Ang tanang mga butang, gihimo niya, o sa wala siya, wala bisan unsa nga nahimo sa nahimo. Mga kahigalaan, kung ikaw mo balik una sa mga pagbuhat sa langit at giyuta, balik sa mga minilyon o trilyon nga magkatuigan din dito sa eternidad at makita ang Ginoong Hesu Kristo. Kaniadto pa lamang siya anaana, siya gitawag na nga ang tigulang sa mga adlaw. At makita usab ang pulong nga yung gigamit nga kung sa English, in the beginning was not is in the world. Sa laing pulong, kana ang sinugdan sa walay sinugdanan tungod kay siya walay sinugdanan. Kana usa ka halangdong pagtulunan nga bisan ang tawhanon tang pangunahuna, dili ug dili gayud makatugkad. Wala ko tuuhing kini matugkad ta hangtod nga miabot ako sa akong pagbasa sa bersikulo 14 nga nagaingon sa Juan gihapon 1:14 ug ang pulong nahimong unod nga sa ato pa natao. Kana nagdala kanato sa pagbalik sa mga panghitabo sa Bethlehem, duha na kalibong makatuigan ang milabay. Ang ikatulo nga sinugdanan mao ang ania kanato sa unang Juan 1:1. Ang kaniadto sukad sa sinugdan kini nagpamatuod sa panahon sa pag-abot ni Hesus Kristo sa kalibutan didto sa Bethlehem. Nentong si Hesus katluan na katuig ang panuigan. Yang nahimamat si Juan. Si Juan ug ang unang igso ni Hesus nga si Santiago nakigkita kaniya didto sa Jerusalem. Sila gitawag ni Hesus sa pagsunod kaniya ug sila mibiya sa ilang amahan lagmit adunahan ug misunod sila kang Hesus. Ug karon si Juan nagtinguha sa pagpakita kanato mahatungod sa kinitibuk ang kinaiya ni Hesus. Una, ang among hingdunggan. Sa ato pa pinagi sa ilang mga dalunggan. Ikaduha, ang among hingkitan nga sa ato pa pinagi sa ilang mga mata. Ikatulo, ang among nasudong o nahikap sa among mga kamot. Gikan nining libro sa unang Juan, nagsultigid siya mahatungod sa pagkatao ni Hesus Kristo o sa iyang pag-ila kaniya niadtong siya anaa sa kalibutan. Matud pa, ang among hingdunggan, si Juan wala magpadayag niya na sa banabana lamang, kundili sa kamaturan nga iyang hingdunggan si Hesus, iyang nadungog ang iyang tingog o niadtong siya, nakunungog ganiya, siya nagpatalinghog sa Dios. Mingon pa siya, ang among hingkitan sa among mga mata. Si Hesus wala lamang madunggi sa mga apostolis kundili, ilang nakita sa ilang mga mata. Sa atong kapanahonan karon, si Hesus dili na nato makita pinaagi sa atong duha ka mga mata apan makita ta siya pinaagi sa atong mata sa pagtuo. Si Pedro nagingon kanato sa unang Pedro 1:8 nga bisan wala nato siya makita kita nakabatigi hapon ug kalipay ug ang Ginoong Hesus Kristo mingon usab kang Tomas nga bulahan kadtong wala magpakakita apan bisan pa na nagtuo. Sigun sa Juan 20, versikulo 29 ka na. Karon, kita naglakaw o nagkinabuhi pinagi sa pagtuo o ang Ginoong Hesus Kristo na himong matuod ka na to sama sa iyang gibuhat ngadto kang Tomas. O maingon pagayad siya, ang among nasudong. Ang pulong nga nasudong, gikan sa Grigong pulong kana nga gitawag o tiaomai. Din atong makita ang pulong teatro nga nagapasabot sa pulong nagatumong ang mga mata diha sa pagsudong. Ang teatro, usa ka dapit din ikaw maglingkod o magasudong. Dili sa pagsiplat lamang kung dili magasudong sulod sa duha o tulog ka oras niya na. Si Juan nagingon nga sulod sa tulog ka tuig, siya nagsudong kang Hesus. Mingon siyang magatutok kita sa atong mga mata kang Hesus sama sa pagtutok sa Israel sa tumbagang halas nga gipatindog ni Moses sa kamingawan aron sila dili mamatay. Magatutok kita kaniya sa atong pagtuo alang sa kaluwasan. Paghuman niya na, magasudong kita kaniya. Ug kana, gitudlo kanato din sa unang Juan. Ang mulantaw ug masudong mamaluwas o pagabalaanon. Sa Juan 1:14 mabasa ta ang pulong nga sama niini og ang pulong nahimong unod og nagpuyo ipon kanato og atong nakita ang iyang himaya himaya ingon nga sa bugtong anak gikan sa amahan puno sa grasya og sa kamatuoran. Pagkanindot niya na daghan kanato ang nagkinhanglan og dili lamang pagtutok kundili magasudong uban ang mga mata sa pagtuo. Ingon pagayad ka na, nahikap sa among mga mata. Si Juan nagtuo nga sila, wala lamang magsudong kaniya kundili ilausab siyang nahikap. Sa balaang kasulatan, atong makita nga si Juan nakasandig kang Hesus dito sa taas nga lawak, kung sa Upper Room. Si Hesus nag-ingon ngadto sa iyang mga tinunan, pagkahuman sa iyang pagkabanhaw, sa Lucas 24:39-40, tanawa ang akong mga kamot ug ang akong mga tiil, nga ako gayud kini. Kupti ako ug tanawa, kaya ang espiritu walay unod ug mga bukog. Ingon sa gitanaw ninyo nga ako aduna ug sa makapamulong siya niini, yang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug mga tiil. Pagkahuman sa kamatayon ni Apostol Pablo, nedtong kapinkunkulang sa ED sa Sintay City. May usa ka baka kapagtulunan nga miabot sa iglesia o kanang gitawag nga gnosticismo, kun gnostic. Sila sa kuhe sa agnosticismo nga nagtuong dili matuod ang Dios. Ang agnosticismo mo'y mga taong walay kahibalo o sukuhe sa gnosticismo nga mao'y nagsabwag sa baka kapagtulunan sa kasimbahanan niya itong kipakatao si Jesus. Siya kunuhay usan lamang ka ordinaryong tao hangtod nga siya gibautismuhan din si Kristo miabot kaniya o niya itong siya gilansang kunuhay sa cross siya mibiya kaniya. O kana gipamatudan ni Juan nga bakak o miingon o ang pulong na himong unod. Miingon siya, amo siyang nahikap sa among mga kamot. Siya nagpabiling unod ug bukog. Gikan nini atong makita nga si Juan wala magsulti mahatungod sa usa ka teorya lamang kundili sa matuod nga tao nga ilang nadungog, nakita ug nahikap nga si Jesucristo. Gikan niya nang tanan mo padayon ako sa pagbasa dinhi sa bersikulo 2 nga matud pa. Kayang kinabuhi napadayag ug nakita namo og gipamatud-an namo og gimantala namo kaninyo ang kinabuhi nga wala katapusan, nga didto kauban sa amahan o gipadayag kanamo. Kini mga pulungang kay ang kinabuhi na padayag, nagapakita sa matag kinabuhi nga napadayag aron makita sa mga tao. Si Juan nagasulti nga kana mao ang pulong sa kinabuhi, ang Ginoong Hesukristo sama sa atong nakita sa sunod nga bersikulo. Ang kinabuhing wala katapusan nga gipadayag ni Juan kanato nini, wala na ilain paggawas sa Ginoong Hesukristo. Kung ikaw nagtinguhang masayran ang kahulugan sa kinabuhing wala katapusan, kini o kana nagkapasabot sa usa ka tao o persona lamang o kana na persona mao ang Ginoong Hesukristo. Kinisayin lamang gid kayo, kana nag-agad lamang kanimo, kung ana ba siya sa imong kinabuhi o wala, o kung ikaw nagasalig ba gid kaniya o wala. Apan kung ikaw nagasalig kaniya, magkabaton ka gayod sa kinabuhing wala katapusan. Kaya kung dili, wala kay kinabuhing dayon. Kay ang kinabuhing wala katapusan, magkapalagan lamang gayod kaniya kung sa Ginoong Hesukristo. O karon si Juan, nagaisgot na usab ug lain pang mga butang nga labihan kan nindot kaayo sa matag-usa kanato. Kanatungod kay, may ipakita siyang pagi aron makabaton kita ug pakigambit sa Dios. Kay kiniman ang pinakamahimayaong butang nga atong mabatunan ug magatunan bisan niining panahona. O ganang mambutanga, yang gipadayag kanato din ni sa versikulo 3 nga kanato nagaingon, ang imong hingkitan ug hingdunggan gimantala namo kaninyo aron kamo usab may pagpakigambit uban kanamo ug ang among pagpagingambit uban sa Amahan ug sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Usbon ko unang Juan 1 bersikulo 3 kana. Sigun pa kanato nini ang among hingkitan ug hingdunggan kanang mga pulunga gisgutan ni Juan sa ikatulong higayon. Apan ang dakong pangutana, ngano kahang gisulat ni Juan kana sa makadaghang higayon? Ang tubag niya na, aron kamo, kon aron kita usab, may pagigambit uban kanila. Siya, nagapasabot niya na kanato nga ang matagusang magtuto, magabaton ug pagigambit ngadto sa ilang isig ka magtuto. Ug mayngon pagayad gini, ug ang atong pagkaambit usab uban sa Amahan ug sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Sa unsang pagiha kita nakabaton ug pagigambit sa Dios, kita nasayod nga ang Dios balaan ug ang tao makasasala. Ug sa unsang pagiha napuno ang dakong kahawang nga anak kanato, ang Dios ug ang tao magkauban bagayod sama sa gisulti ni Amos? Magakakuyog ba ang duruha gawas kung sila magkauyon? Sumala pa kana sa Amos 3 versikulo 3. Og sa unsang paghiya kita makabaton og pakigambit sa Dios? Aron masulbad ta kanang mga bahina, si Juan naghatag kanato og tulo ka mga pamaagi og duha niya na pulos gibuhat sa tao apan kini wala magmalampuson. Og ang usa mao ang pamaagi sa Dios nga mao ang espirituhanong pamaagi. Apan una pa kanang mga butanga ato unang tukion ng pulong pakigambit. Ang pulong pakigambit nagagikan kana sa Gregong pinulungan nga koinonia ug kini nagpasabot nga pagbato ug usa ka butang nga gipasiyonahan sa panagambit. Ang panagambit sa mga magtuto nagpasabot og panagambitay sa mga butang mahatungod kang Kristo kauban ang isig ka magtuto ug sa pagbuhat sa ingon kita kinahanglan may kahibalo ug kaalam sa Ginoong Hesus Kristo. Tungod kay dili igo nga kita, may kahibalo lamang mahatungod kaniya, kun dili kahibalo kaniya isip personal nga Ginoo ug manluluwas sa atong kinabuhi. Sa atong kapanahunan karon, daghan kayo ang wala na masayod sa matuod nga kahulugan sa pulong pagpakigambit. Og hatagi ako ninyo sa higayon nga ikahatag usab ganinyo ang usa ka haom nga panag-ingnan niya ng tanan. Kini mahitungod sa usa ka panagkatigom nga may dakong bandila sa atubangan nga may nakasulat nga panagkalipay, paggaon o panaghiusa. Sa pagkatinuod, may daghang paggaon niya ng maong panagkatigom. O ang panaglipay mahatungod lamang sa kurni o tiyaw-tiyaw nga butang. O ang panaghiusa nagapasabot lamang sa usa ka tawo nga nangumusta sa iyang higala mahatungod sa negosyo o sa iyang pamilya. Unya sila mikanta o hamubong mga awit o ganang ideya ilang gitawag nga panagambitay. Ang Kristuhanong ideya sa panagambitay wala nagkaayo sa maong panagingnan. Pananglitan na lamang kun inyong nadungog ang daghang pahibalo mahatungod sa church anniversary. Ikaw, pugson gayad nila sa pagtambong niya ng okasyona alang sa katuyuan sa paggaon o panagkatigom. Kung sa English pa, food and fellowship. Unsang klasihang panagambitay ang ilang gipasabot niya na? Sila nagpasabot o panagbaton o panagkatigom nga nag-alirong sa usa ka lamisa nga nag-resgot mahatungod sa tanang mga butang, ilalom sa adlaw o sa nagsalikway sa matuod nga tinubdan sa matuod nga panagambitay nga mao ang persona sa Ginoong Hesus Kristo. O karon, hatagan ko kamo og usa ka maayong sanglitanan gikan sa usa ka dapit nga makahatag kanato og matuod nga panaghulagway gikan niya ng pulungang panagambitay. Gamiton ko ang kasanatian ko mismo na itong usa ka higayon niya na nga misulod ako sa Iladong Universidad sa Manila. Mianha ako niya ng eskulahana isip usa ka bisita nila. Og sa akong naobserbahan nila, may nakita akong usa ka grupo sa mga estudyante nga nagtuon mahatungod kang Seek His First. Usa ka sikat nga manunulat kaniadto sa kalibruhan. Og dito, akong nakita nga ang mga estudyante nagsinultihanay o nagahisgot lamang mahatungod gayad niya ng tawhana. Ilang gisukit-sukit bisan ang pinakagamay nga mga butang sa kinabuhi niya ng tawhana, maingon man sa iya mga gisulat. Sama pananglitan sa sugilanon sa Romeo and Juliet. Kadaghanan ka na to, nagtuong si Juliet lamang ang babaeng gipangulitawhan ni Romeo. Apan ang matudi ay may daghan pa siyang laing babae nga gipangulitawhan gawas kang Juliet o kana ilang nakita gikan sa pipilang mga pulong mismo ni Romeo. Sa ingon niya ng kahimtang, daghan ta o narungog nga kamaturan mahatungod kang si Kispers o sa iyang mga sulat. O tungod niya na, ikaw magatuo na usab mahatungod niya ng tawana din, nagtuklod kanimo sa pag-apil sa ilang diskasyon o bagdon. O isip bunga niya na, ikaw nagbato na karon o panag-ambitay kanila. Din, kamo, managambitay sa mga butang mahatungod kang si Kispers. O gigala, ingon niya na ang hingpit nga hulagway sa pulong panagambitay. O karon, ang panagambitay sa mga magtotoo, nagapasabot o pagbaton o panagpulong nga nagaisgot lamang sa mga butang mahatungod kang Kristo. Kanasama sa pagbaton sa sharing time mahatungod sa mga butang nga gibuhat ni Jesucristo sa imong kinabuhi. Din siya lamang ang paghimayaon uban ang pagkisgot mahatungod sa iyang mga pulong. Kana ang matang sa pagambitay nga gisultin Juan, nedtong siya mingon, aron kamuusab, may pagambit uban kanamo o gang atong pagkaambit usab uban sa amahan o sa iyang anak nga si Jesucristo. Busa, may padayon siya uban sa pagingon kanato din sa versikulo 4 sa unang Juan kapitulo 1 gihapon na nagaingon. O kanang mga butang nga ginasulat namo kaninyo aron mamahingpit ang among kalipay. Karon, kini ang ikaduwang rason o hinungdan nga gisigutan ni Juan ang pagsulat ni ning libruha. Kana di ay aron mahingpit ang atong kalipay. Usa ka kahibulong ang butang ang pagbaton o kalipay. Dili hamubong kalipay kung dili tibok ka kalipay tungod kay kita nagbaton o panagambitay. Ang pulong nga koinonia usahay nagpasabot o panagambitay. Sama sa bala ang panihapon nga kasagaraan tang gibuhat sa atong kaiglesyahanan karan. Kana usa ka buhat sa panagambitay o ang pag-ampo o sa kabuhat sa pakig-ambit. Apan nining kapituluha si Juan, nagsulti mahatungod sa kasinatian sa pakig-ambit sama sa ginahuna ni Pablo ni Adtong siya. Misulat o nagingon sa Pilipos 3:10, aron ako makailak kaniya o sa gahom sa iyang pagabanhaw o sa pagpakig-ambit sa iyang mga pag-antos. Higalag kaigsunan ang hingpit ng katuyuan sa pagwali maukini na pinagi sa gahom sa balang espiritu ang tao maghinulsol o makaabot ngadto sa kaluwasan na makahatag og dakong kasadya o kalipay sa iyang kasing-kasing sama sa iukuno nga itupihanon nga nakaila sa Ginoong Jesucristo pinagi sa tabang ni Pilipi. Ang maong iukuno wala magpadayon sa iyang panaw uban sa pagpanghambog sa kahalandong tao ni Pilipi kundili ang maong iukuno nga itupihanon nagapadayon siya ang panaw nga nagmalipayon. O ngano ka ha? Kana tungod kay siya na kailan na karon sa Ginoong Jesucristo. Ang gatuyuan sa sulat usab ni Juan, mao nga ikaw ako. Makaambit niya ng maong kahibulungang mga butang sa Ginoong Jesucristo nga ang Espiritu sa Dios. Magabuhat kaniya o siya isip Dios nga amahan matuod sa pagi nga makahimo sa atong pakigambit nga malipayon o matamison. Busa higalag kaigsunan, lagmit kita may labaw nga pakigambit ngadto sa atong mga kahigalaan o kasilinganan. Apan kana ba, usa ka pakigambit nga nakahatag ganimo og tinuuray og hingpit nga kalipay diha sa Ginoong Jesucristo? Higala, makita lamang nato ang matuod nga pagpakigambit kun diha niya na masalot ta ang kamaturan nga gibuhat sa Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Kay ikaw, makakaplag lamang sa matuod nga kalipay o kasadya diha kaniya. Dalay ko ng Diyos sa wala katapusan. Inaot ka ng mga butang sa magkausapa, nakapahinumdom na usap ka na ito sa espirituhan ng mga butang, din kinhanglantang makitag masinatian na ng kinaboya. Din halamang subkutob ang itong panaguban, magampo kita. O Diyos, ngagamhanan, dalay ko ka sa wala katapusan. Salamat sa iyong mga pulong, na muna kitag natunan, hinaot ka kanitan, makahatag gadasig, sa matag-usa ka namo. Salamat sa imong kayo. Salamat sa imong pagdasig sa matag-usa ka namo. Hangtod ni mong orasan nga kami, nakakaunang usab sa mga pulong espirituhanon, alang sa among espirituhanong pagtubo. Dalagun ka sa ulit katapusan. Kinintanan na kong gyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Satanan akong asuliran, ikaw nagatawa.